kuzavamba vamba izinto ezinene ikakhulu eziphathelane laye ungathi ikuziphakamisa lokuziqakisa lokuziqakethekisa yena ngokwakhe. Angiboni ezaphuma lento le esingathi thina yipolicy ebonakalayo sibili ukuthi uzayilandela.
Ye, ubona zani udaba lwe-Ukraine lalo uzakhuluma ngalo kumbe uzakhangela eceleni nje?
Lolo ke ngasoza yekele ukukhuluma ngalo ngoba yinto achiseka ngayo, yinto afuthelana ngayo okwazona ezinsuku ngoba wehlulekile ukuthi basayine laphana ukwenzela ukuthi ngabe kathesi usekhuluma ngokuthi sele i-minerals zonezi ezivela khona ngale e-Ukraine.
Ye, nxa sisikhangela la ngezomnotho, uya kubeka njani ezomnotho lapha baba Mthombeni?
Mbona ngathi uzakhuthaza akhulume ngokuklamasa kancane ukuthi laba be-Canada le-Mexico sebeqalisile ukuthi babhadale i-tariffs. Akhulume ngokuthi kuzakwehla intengo zokudla landani masinyane. Kodwa-ke azabe kukhuluma uzabe kungathi kakuhambelani ukuthi intengo ziya phezulu, ama-tariffs lawo azaphinda kweze futhi intengo ziye phezulu.
Ye, ubona zani ulakho yini ukhuluma ngezwekazi le-Africa?
Hhayi, kamboni ekhuluma ngezwekazi le-Africa. Akula lutho alalo aluthandayo ngaphandle kokuthi njengakhonoko lapha afakilihle khona e-South Africa ukuthi e-South Africa abamhlophe bayathathelwa umhlaba. Kodwa-ke engazange ahlolisise futhi lokuthi liqiniswe inganani khonoko.
Ye, ukuthi bona abantu abadabuka kuzwekazi le-Africa babefisa ukuthi bezweni okuphuma emlonyeni ka-Trump?
Mbona ngathi okukhulu kakhulu abakukhameleleyo ikhona lokho ukuthi nxa kumisiwe uncedo lolu lwe-US Aid, mbona ngathi babe bekhangelele ukuthi ngabe uyakhuluma ukuthi seluwile futhi uncedo lolu yanukwenzela ukuthi bancedakale khona le e-Africa. Yikho embona ngathi babe bekukhangelele kakhulu ukuthi ngabe uyavuselela uncedo lolu yana.